Je dnešní svět horší než v minulosti? V jaké etapě lidských dějin žijeme? A co nejvíce ohrožuje mír v Evropě? Mým dnešním hostem v Interview Plus je profesor Martin Kovář z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den přeji.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, já jsem se dočetl, že v roce 2013 jste Hospodářským novinám řekl, že mír nevydrží a dnešní civilizace je křehčí, než se na první pohled zdá. Tak předpokládám, že ta slova jsou dnes možná ještě více platná, než byla před těmi 3 lety, nebo ne?
3 roky je strašně málo času, nevím, jestli jsou platnější než tenkrát, ale neřekl bych to dneska jinak. Doba je opravdu napínavá v tom, jako historik bych řekl nejlepším slova smyslu, dramatická, mění se den ze dne. A pokud bych mířil přímo k meritu věci, k otázce, na kterou jsi se ptal, myslím si, že to je, a teď to není, prosím, dávám před závorku, žádné strašení nebo psaní katastrofických scénářů, ale to, že mír trvá ve střední a západní Evropě bezprecedentně dlouhou dobu a že je v jistém smyslu historickou anomálií, to je mimo jakoukoliv pochybnost pravda. Čili kdybych si měl vsadit, nebo kdybych musel říct, že vydrží či nevydrží na dlouhá léta dopředu, byl bych spíš skeptičtější než optimističtější.
Takže máme se připravit na to, že mír nevydrží? Není to přílišné házení pomyslného ručníku do ringu?
Ne, myslím, že to tak není. Spíš než připravit se na to, že nevydrží, je nebýt šokovaní nebo zaskočení tím, že se něco takového může stát.
A když jste řekl, že to dlouhé období míru v tom našem geopolitickém prostoru, tedy střední a západní Evropy, je historickou anomálií, co jí způsobilo?
Několik faktorů. Za prvé dopady druhé světové války, běsy holokaustu a především fakt, že vznikl bipolární svět a že se dvě supervelmoci od poloviny 40. let, respektive od roku 1949, kdy Rusové získali atomovou zbraň, až do počátku 90. let drželi v šachu, tedy atomové zbraně. Pacifisté to neradi slyší, ale to je jeden z klíčových faktorů, kterým jsme vděčili za mír až do počátku 90. let.
No pardon, že ještě zůstanu tady toho, ale přece svět nebyl úplně daleko od atomového konfliktu nebo od třetí světové války.
Nebyl, ale ukázalo se i v čase těch vyhrocených, ty horké chvíle studené války, jak o tom psal můj zesnulý kolega Vladimír Nálevka, že i v těch nejvypětějších chvílích se ukázalo, že hlavní aktéři v době karibské krize například, jeden příklad za všechny, ani Kennedy, ani Chruščov, tedy ani Spojené státy, ani sovětské Rusko nakonec neusilovali o válku. Jinými slovy, šlo spíš o to dojít k hranici toho pomyslného bodu zlomu, ale nikdy se to nestalo. Čili jaderné zbraně a existence bipolárního světa nakonec uchránili svět od velké války a po roce 1991 to do jisté míry a pro velkou část Evropy platí také, byť kdyby tu s námi seděli kolegové z Balkánu, z bývalé Jugoslávie nebo z Ukrajiny, tak by ty věci viděli jinak, protože z jejich úhlu pohledu se v Evropě střílí a válčí a jsou spousty mrtvých.
Takže dá se říci, že mír ve střední a západní Evropě je ještě jakousi setrvačností pozůstatkem stability, kterou přinesla v podstatě studená válka? Můžu to takto interpretovat?
Neřekl bych to lépe.
Jsem rád, děkuju.
Je potřeba si říct, že západní Evropa a střední Evropa, kam počítám přirozeně německý prostor a také Českou republiku, po roce 1991 svět za oponou, vděčí za klid a mír a do značné míry s tím související ekonomickou prosperitu, protože ten mír je nezbytnou podmínkou tohoto, že za to vděčí americkému jadernému deštníku a obecně tomu, že Američané drží nad Evropou z hlediska vojenského ochrannou ruku.
Byl ten svět tehdy, tedy za studené války, čitelnější a srozumitelnější?
Jednoznačně. Konec konců Judy Denčová to v jednom bondovském, přivědné bondovce, teď nevím v které, první Craigovské, možná
v Casino Royale,
zlatá studená válka. Tehdy ještě agenti viděli, jak se buď by se zastřelil, nebo by utekl, nebo by zběhl, jasně. Svět byl vypočitatelný, v zásadě jednoznačně přehledný. Konec konců byl to bipolární svět, pak kratička iluze o unipolárním světě, kterému se dnes říká politologové a ti, co dělají political sciences, to nazývají unipolární okamžik. A dnes žijeme v něčem, co se nejčastěji pojmenuje jako multipolární svět, a to je svět plný nejistot a nejasných faktorů. Je to svět, ve kterém nikdy den ze dne nevíme, co se může stát. Svět studené války byl jiný, byl předvídatelný.
Na druhou stranu, z nějaké logiky věci by se mohlo zdát, že ten multipolární svět, kdy je více důležitých světových aktérů a kdy nejsou jenom ty dvě supervelmoci, takže tento svět by měl být přece stabilnější, že ty velmoci by se nějakým způsobem měly vyvažovat. Nefunguje to tak?
Vidíte, a překvapivě není. Z hlediska vojenského je dominance pořád jednoznačná. Absolutní vojenská dominance Spojených států amerických. Z hlediska vojenského nemají vůbec žádného konkurenta dneska ve světě. To je první poznámka. Ale z hlediska politického tomu tak není. Konec konců odcházející prezident Obama ke stabilitě, myslím, v žádném případě nepřispěl v tom světovém rozměru, v té světové politice. To, že mimo jakoukoliv pochybnost zahájil stahování se Spojených států ze velké světové politiky a mám pocit, že takový jeden velký klíčový aktér, že světu prostě schází, Američané to jsou stále méně, mimochodem stále častěji znějí ve Spojených státech izolacionistické hlasy. Nezapomněme na to, že izolacionismus jako politický proud zdaleka není ve Spojených státech jaksi ztracený, nebo není to pasé. A úplně jiná věc potom také je, jestli bude nebo nebude pokračovat euroatlantické partnerství. To, na čem je Evropa bytostně závislá, i když to evropští politikové a ještě méně evropští intelektuálové a ještě méně evropští levicoví intelektuálové neradi slyší. Závislost z hlediska bezpečnostního Evropy na Spojených státech opakuje, ať se to někomu líbí nebo ne, takřka absolutní.
No a není právě v tomto ten problém, že to dlouhé období míru a stability ve střední a západní Evropě vlastně připravila naši společnost o nějaký put sebezáchovy nebo o reflex vlastní obrany?
Určitě. To je zase taky, myslím o tom, tak to prostě je. Těch 70 let míru, které máme za sebou, vyvolalo u většiny politiků a u většiny veřejnosti pocit, že to je normální, že to je samozřejmé, že se nic nemůže stát. Ale Karel Durman, český historik žijící ve švédské Uppsale, svoje popely ještě žhavé, nejlepší, myslím, analýzu, syntézu velké světové politiky v posledních 50 letech, končí slovy, že takhle to není, že všechny scénáře jsou nenapsané a to, co nás čeká, nikdo neví. Tedy mluvím-li o rizicích a o tom, že mír není nekonečný, mám na mysli pouze toto. Je to otevřené.
Když čeští politici často mluví o tom, že je nesmírně nutné být součástí Evropské unie a z toho bezpečnostního hlediska hlavně Severoatlantické aliance, protože Česká republika by asi nebyla úplně sama schopná se bránit, tak není to vlastně ale nebezpečná deklarace, že se spoléháme na někoho jiného a že si nebudujeme vlastní schopnost obrany?
Rozdělím odpověď na dvě části. První, za sebe nevidím, nebo jinak řečeno, vidím, pokud je o budoucnost České republiky, je ukotvení nějaké mezinárodní. A to jsem člověk, který, jak známo, má k fungování Evropské unie řadu výhrad. Ale přesto nevidím vůbec žádnou alternativu ke členství v Evropské unii a o to víc to platí ke členství České republiky v Severoatlantické alianci. To je první část té odpovědi. A druhá, to by se Česká republika mohla, odpusťte mi ten výraz, ubudovat k smrti, pokud ozbrojené síly, a stejně by to nebylo nic platné.
Tak možná, když to rozšířím a když to vztáhnu na celou Evropu. A vy jste sám zmínil, že Evropa je do značné míry závislá na Spojených státech, minimálně když se podíváme na to, kolik peněz do Severoatlantické aliance vkládají Spojené státy a kolik Evropa. Nedávno v Interview Plus odborník na bezpečnost Otakar Foltín řekl, že demilitarizace Evropy zašla příliš daleko. Podle jeho názoru jsme ztratili schopnost se bránit. Vidíte to stejně?
Bezprecedentně daleko. Neříkám to, protože o té můj kamarád a že spolu pracujeme na různých projektech a na některých textech.
A pardon, ale co se s tím dá dělat v tom případě?
Je to jednoduché. Evropané by si museli říct, je to pro nás důležité, musíme si připlatit. A to je vždycky na úkor něčeho. A jediné, na úkor čeho si můžeme v zásadě připlatit, je rozbujelý, dokonce bych možná řekl přehnaně rozbujelý evropský sociální stát.
Říká můj dnešní host profesor Martin Kovář z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane profesore, žijeme dnes v nebezpečnější době než kdykoliv předtím?
Nevím. Jak se to vezme? V severním Irsku nepochybně žijí v bezpečnějších časech než v 70. a 80. letech.
Dá se to vztáhnout globálně na západní a střední Evropu?
Žijeme v bezpečnějších časech, než žila Spolková republika v době, kdy vrcholily teroristické útoky frakce Rudé armády. Ale Jestli žijeme v bezpečnějších časech obecně, pokud jde o Evropu, řekl bych, že ne. Je to důsledek působení mnoha faktorů. A hlavně mám pocit, že tehdy byla rizika jasně pojmenovaná, jasně srozumitelná a každý věděl, jaká jsou a jaká nejsou a jak se jim případně bránit. Dneska těch rizikových faktorů je víc a jsou méně čitelné a proto bych označil dnešní svět za nebezpečnější, než byl ten, o kterém jsme se teď bavili.
Steven Pinker, psycholog z Harvardovy univerzity, tvrdí v Der Spiegel, že válek a vraždění nepřibývá, ale naopak ubývá. Tak není to tak, že když se na to podíváme čistě statisticky a když se podíváme i na to, jak se zvyšuje životní úroveň většiny evropského obyvatelstva, že se dožíváme vyššího věku dožití, že je stále méně lidí negramotných a podobně, takže svět je dnes lepší místo k životu, než byl kdykoliv předtím?
Tak jedna věc je svět, jedna věc je Evropa. K té druhé části vaší otázky, pak se vrátím k té první. Vůbec nepochybuju o tom, že žijeme v nejlepších časech, jaké jsme kdy mohli žít. Dokonce bych řekl, že ty nejlepší časy jsme možná prožili v letech 1991 až 2001, ale že teď žijeme ve druhé nejlepší, po této, v druhé nejlepší možné době, v jaké jsme kdy mohli žít. To, co jste řekl, je všechno pravda, životní úroveň stoupá, neválčí se, mír je zatím trvalou, je to konstanta našich životů, ekonomická krize od roku 2008, se kterou se nakonec Spojené státy Evropa nějak vyrovnala, nezpůsobila dramatické schudnutí obyvatelstva, sociální stát stále ještě funguje. To nepochybně všechno je pravda, ale pod povrchem, podobně jako tomu bylo třeba v letech před první světovou válkou, pod povrchem se nepochybně formují síly a faktory, které občas prorazí na povrch a které představují potenciálně významná rizika pro naši civilizaci, pro evropský svět zejména. Jinými slovy, proto se domnívám, že mír a bezpečnost je křehčí, než tomu bylo, řekněme, před 20 lety.
Když jste zmínil to období před první světovou válkou, tak vím, že jakákoliv paralela pokulhává a
všechny
nesedí.
Jsou falešné, přesto si historikové užívají ty paralely.
No, vidíte vy tedy nějakou paralelu v tom, co vidíme v Evropě dnes, s tím, co se odehrávalo, dejme tomu, na začátku 20. století?
Jednu určitě. Tehdejší svět také ovládalo přesvědčení, že jsme už velmi civilizovaní, chytří, moudří, kultivovaní a hospodářský a technologický pokrok jde takovým tempem kupředu, že už jsme dost vyspělí a kultivovaní, abychom nevedli velkou válku. První světová válka je typickou válkou před ukázkou konfliktu, který nikdo z těch decision makers nechtěl. Teď nemluvím o touze rakouské válečné strany vést lokální válku proti Srbsku. Mluvím o světové válce. A přesto k ní během několika dnů na přelomu července a srpna 1914 došlo.
A pardon, co nejvíc ohrožuje mír a stabilitu dnešní Evropy?
No, některé věci už jsme zmiňovali, to znamená nejasná otázka bezpečnosti a transatlantických vztahů. Jak skončí volby ve Spojených státech, nikdo neví. Já jsem strávil ve Spojených státech 14 dní na začátku září a tehdy to bylo velmi napínavé a tehdy byste, myslím, nevsadil na výsledek nikdo, protože to bylo úplně vyrovnané. Čili,
Ale ano. Když budeme trochu konkrétnější a podíváme se na možná ty nejčastěji citované hrozby, a to je terorismus a oblast Blízkého východu, dejme tomu Severní Afriky, která je určitým bezpečnostním rizikem pro Evropu. A na druhou stranu, když se například podíváme na hrozbu ze strany Ruska.
Tak pokud jde o teroristické útoky, to je nepochybně hrozba vnitřní bezpečnosti významných evropských států. Kdo v posledním roce nebo dvou navštívil Francii nebo Belgii, tak teprve ten může pochopit míru obav a nejistoty obyvatel těch zemí, pokud jde o vlastní bezpečnost. To viděno očima z Čech je zkreslené a to, že si o tom čteme na iDnes nebo na Seznamu, nic nevypovídá o tom, jaká je skutečná situace ve Francii. Konec konců to, že Marine Le Pen má ve všech průzkumech 40+% preferencí před prezidentskou volbou ve Francii. To má, myslím, velkou vypovídací hodnotu, to číslo stále roste a není to rétorikou paní Le Penové. Je to rostoucí mírou obav Francouzů vnitřní bezpečnosti. Teď odpovídám nepřímo na vaši otázku. Není úplně podstatné, nakolik jsou ty teroristické útoky skutečně významné, ale podstatné je to, že velká část populace některých západoevropských zemí je vnímá jako významné, cítí se jimi ohrožená a vysílá do nejvyšších pater politiky, řekněme, exponenty toho, čemu se establishment navykl říkat politický extremismus.
No ale není to také dílčí odpovědnost těch politiků, kteří jsou dnes u moci, kteří mohou zneužívat těch obav veřejnosti a naopak ty obavy posilovat?
Jednak jde o to zneužívání, to jste řekl dobře. A druhá věc je, když tato závažná témata nezvednou z ulice, tak říkajíc dnešní politické elity, establishment, tak, no to, tak prostě vyklidí pole a udělá to někdo jiný. Podívejte se na Rakousko. To je typická ukázka, kdy se dvě politické strany 60 let střídají u moci, takže moji rakouští kolegové žertují, že stranický systém, a oni vědí, co to byla naše opoziční smlouva, říkají, když i poslední vládný s nadsázkou musí mít na ministerstvu stranickou legitimaci, aby ho mohl mít, a když se potom objeví řečeno slovy establishmentu populista jménem Hofer, tak je rázem relevantní kandidát, protože zkrátka velká část, neříkám většina, ale velká část společnosti má pocit, že současné politické elity prostě to téma přehlížejí nebo se mu nevěnují dostatečně.
No ale to přece je problém mnohem širší, ten, který teď popisujete. To se týká řady evropských zemí, nemusíme si je tady asi vyjmenovávat. Když se podíváme na ten nárůst populismu a možná i nacionalismu v řadě evropských zemí, vidíte v období historie nějakou podobnou dobu nebo nějakou paralelu, která by byla srovnatelná s těmi změnami, kterými dnes procházíme?
Myslím, že ne. Myslím, že ta historická srovnání v tomhle období nebyla úplně fér. Myslím, že konec konců Donald Trump je, myslím, ten týž fenomén ve Spojených státech. Je to rostoucí nedůvěra většiny voličů vůči establishmentu, vůči politickým elitám. Teď všímejte si, neříkám, jestli oprávněná nebo není, jenom říkám, že ta nedůvěra zjevně existuje a ta taky buď přivede, anebo přivádí ty politické, buď extrémisty, nebo populisty, nebo ty, kterým říkáme populisté, do významných vládních úřadů.
No a pardon, to je historicky nový jev? To se ještě nikdy nestalo, že by veřejnost byla, teď nevím, jestli použiju úplně správné slovo, ale znechucena svým politickým establishmentem?
No, historicky to samozřejmě z některých zemí známe. Víme, co přivedlo k moci Berlusconiho v Itálii po zhroucení systému dvou politických stran, křesťanských demokratů a socialistů. To bylo přesně totéž, ale byl to specificky italský fenomén. Teď se to děje napříč Evropou, skoro ne ve všech, ale v mnoha evropských zemích, dokonce i za oceánem. A v tomhle tom je to, myslím, nové. To je totéž, Brexit je vlastně svým způsobem odpovědí britských voličů na totéž.
Čili dá se říci, nebo chápu to správně, že nedůvěra veřejnosti vůči politickým elitám generuje buď extremistická řešení nebo extremistické politiky?
Nebo politické populisty, nebo zjednodušeně řečeno ty politiky, kterým veřejnost, zdá se té veřejnosti rozumí, má pocit, že mluví jejich jazykem a nabízí řešení, která jsou většinou jednoduchá, často nerealizovatelná, ale jsou tváří v tvář zdánlivému nezájmu establishmentu nebo odcizenosti establishmentu a politických elit, tak se zdají přitažlivá.
Z toho, jak to popisujete, se zdá, že se tomu asi úplně nedá nějak zabránit, nebo ano?
To si nejsem úplně jistý. Mám pocit, když slyším západoevropské politiky mluvit o kruciálních tématech, tak zdá se mi, že je to spousta konstatování, spousta projevů, ale veřejnost to vnímá tak, že jsou to nic než řeči. To se týká otázky zajištění bezpečnosti v jednotlivých státech. Veřejnost nechce slyšet, levicová média především nechtějí nic slyšet o posilování vnitřní bezpečnosti, o kontrolách na letištích, o kontrolách ve čtvrtích evropských metropolí.
Protože to jde zase proti principům osobní svobody.
Tak, protože to jde proti principům svobody. Mám pocit, že, a teď nemám z toho žádnou radost, ale mám pocit, že si bude muset v blízké době Evropa vybrat, zda bude volit, teď řeknu sválně s nadsázkou, bezbřehou svobodu, a nebo limitovanou svobodu s tím, že to bude znamenat posílení bezpečnosti.
No to jsou ty extrémy, ale ono je asi velmi těžké najít tu hranici. Přeci můžeme nainstalovat kameru do každé domácnosti a sledovat nějakými čipy pohyb každého z nás, ale to si asi úplně zase také neumíme představit.
Ne, to si určitě neumím představit, nebo respektive představit si to umím velmi dobře, ale nejsem ten, kdo by si to přál. Ale někteří moji kolegové hovoří o izraelizaci evropské společnosti a uvádí Izrael jako typ státu, který dokáže do značné míry těm vnitřně bezpečnostním rizikům nějakým způsobem efektivně čelit. A pardon, a nezapomeňme na to, to je jedno téma velké, to se týká bezpečnosti, a nezapomeňme na to další téma, to je Rusko.
Myslíte si, že Rusko představuje nějakou faktickou bezpečnostní hrozbu pro Evropu?
No byl bych rád, kdyby to tak nebylo, ale už to, že Vladimír Putin řekne, že ruský útok do Pobaltí je něco, co nemají v úmyslu, už jenom to, že to řekne, že to nemají v úmyslu. Kdyby vám někdo řekl před 10 lety, že Krym bude ruský a že ve velké části východní Ukrajiny budou sovětští vojáci.
Ruští vojáci.
Pardon, ruští vojáci. Mně by se to před 8 lety zdálo tak trochu jako science fiction a řekl bych, ono to nebude tak horké s tím ruským postupem na západ. A dneska všichni bereme ruskou Ukrajinu, část Ukrajiny pod ruským vlivem a Krym jako ruský, jako konstantu mezinárodně politických vztahů.
No a myslíte si jenom, pardon, že ta situace může dojít tak daleko, že by mohlo dojít k nějakému vojenskému konfliktu mezi Ruskem a, dejme tomu, západní Evropou? Když budu i třeba po Baltí brát do toho západního bloku jako členy Evropské unie.
No, já si nejsem jistý, jaké jsou plány a představy Vladimíra Putina, pokud je o Pobaltí. To může mít nejrůznější podoby. Konec konců v Estonsku je obrovská ruská menšina. Konec konců Michal Žantovský to takový scénář hrozně pěkně popsal ve svém Ochlazení. Nemyslím si, že to je pravděpodobný scénář. Nemyslím, že to je pravděpodobný scénář, ale myslím si, že to není úplně nereálný scénář. Ostatně můj přítel Michal Žantovský moc pěkně v Ochlazení píše, jo, za Putinových časů to byl v uvozovkách Čajíček, to byl, s tím se dalo vyjít, ale tehle nový chlapec, to je teprve kost, ten teprve jako, ten skutečně dělá razantní politiku ve smyslu go west.
Říká historik Martin Kovář, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane profesore, je z historického hlediska vlastně vůbec možné, aby tak různorodý spolek jako Evropská unie dlouhodobě vydržel a udržel se ve té své stávající podobě?
Já bych si to nesmírně přál, ale mám pocit, že tvůrci projektu Jednotné Evropy Jeanem Monnetem, Robertem Schumanem, Konradem Adenauerem a dnešními evropskými lídry počínaje podcenili fatálně jednu věc, a to je 15 let budování a fungování národních států. Mám pocit, že mnoho těžkostí dnešní Evropské unie vyplývá z toho, že tak říkajíc příliš tlačí na pilu a že touží potom vybudovat jednotnou Evropu, unifikovanou Evropu, Evropu, kdy všichni budeme Evropané, ale Němci, Francouzi, Rakušané, rychleji, než je populace s tím, co má zaneseno v genech s ohledem na vývoj těch národních států, co má prostě v sobě.
Že ty národní státy jsou prostě v našich identitách tak hluboce zakořeněny, že nejdou snadno
překonat. Že je během 2 nebo 3 dekád prostě nelze smazat, nelze eliminovat. Vývoj v Evropě mě o tom přesvědčuje na každém kroku. Já jsem velký stoupenec jednotné Evropy, protože mám pocit do budoucna, že to je jediná možnost, jak tehle kontinent nebo subkontinent středozápadní část Evropy může v globalizovaném a stále na jaksi dramatičtějším světě obstát, ale mám pocit, že způsob, jakým se to dělá, to spíš problematizuje, než aby tomu šel, aby to bylo ku prospěchu.
Čili když použiju klišé, které se někdy zmiňuje, že Evropská unie se rozpadne jako Římská říše a že hrozí zánik západní civilizace, i v souvislosti s takzvanou uprchlickou vlnou, kterou sledujeme v posledních letech v té masivní míře, tak na to se díváte jak?
No, klišé může být někdy klišé, které docela sedí. Já ty paralely s Římem nemám úplně rád. Myslím si, že na tom nejsme tak zle, jako upadající Římská říše ve 3. a 4. století po Kristu. Ale že to, o čem se tady bavíme dnes 25 minut, že to jsou rizika, která ohrožují další fungování Unie do budoucna. Konec konců, kdybychom se bavili o rok později, příští rok touto dobou, budeme vidět mnohem víc, protože v Rakousku proběhnou volby, ve Francii proběhnou prezidentské volby a v Německu proběhnou parlamentní volby a ty nějak dopadnou. Já mám dost jasnou představu, jak minimálně ty první dvoje volby dopadnou. A jestli dopadnou tak, jak si myslím, bude to znamenat pro Evropskou unii vážný problém, pro její koherenci, soudržnost i pro její budoucnost.
A když se nebudeme bavit teď o tom, jak dopadnou volby, ale ještě se podíváme na to, jak Evropu vlastně proměňuje to, že jenom v loňském roce přišlo více než 1 milion lidí jiného náboženství a jiné kultury do Evropy a že několik milionů lidí tohoto náboženství a této kultury v Evropě už několik desítek let žije. Tak co to může udělat s Evropou z toho dlouhodobého hlediska?
No, záleží na tom, jak úspěšná integrace těch lidí do společnosti bude.
A je úspěšná?
Jak kde? Něco jiného jsou imigranti do Británie, ti, kteří jsou tam dlouho, konec konců jejich produktem ukázkovým, takovým jako marketingovým, skoro nový londýnský starosta. To je jeden typ imigrace do Británie, do Evropy. A druhý je syrský kluk, který se oběsil v celé poté, co byl zatčen a který je podezírán z toho, že chystal atentát
v Německu.
V Německu. Jo? To jsou, a mezi tím je strašná spousta zoufalců a chudáků, kterým do značné míry oprávnění Evropa jako bohatý subkontinent nebo kontinent otvírá své dveře, kterým se chystá pomoct. Ale kdo je kdo, jak velké množství uprchlíků je Evropa schopná vstřebat a jak velké množství těch lidí je schopná integrovat, to jsou otázky, na které dneska neumím odpovědět a je nepochybné, že tihle lidi znamenají minimálně jejich část pro budoucnost kontinentu určité riziko.
A ty otázky si určitě budeme klást někdy v budoucnu a budu rád, pokud budete opět příště naším hostem, profesor Martin Kovář, historik z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, byl dnes v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
A děkuji za pozvání a přeju vám příjemný den.